Dobro jutro, jaz mislim, da bi kar začeli. Takole, jaz bi vam danes želela mečkan povedati, kaj smo v naši klinični študiji, ki smo izvedli pri nas, izvedli. Mečkan bi vas želela opozoriti, da mikoplazme vseeno obstajajo, da ne pozabite čist na njih, čeprav izgledajo zelo nedolžne, znajo biti včasih kar težke za, bom rekla, eliminirati, če sploh. Mikoplazme spadajo v razred molekutas, to so bakterije brez celične stene. Ih najdemo v različnih gostiteljih, to je človek, rastline in pa tudi živali. Ponavadi povzročajo obolenja sečil in spolovil, neplodnost, okužbe dihal in pa tudi anemije. Izolirali so jih iz urogenitalnega trakta, iz sluznic dihal, sklepov vretenčarjev in pa tudi iz prebavil. Mi smo se osredotočali v naši preiskavi na mikoplazmo canis, ki je dobro znan oportunistični pasji patogen. Pogosto jo povezujemo z okužbo spodnjih sečil in težavami s plodnostjo. Okužbe so pogosto subklinične, ne povzročajo zdravstvenih težav z izrazitimi kliničnimi znaki in pa standardno zdravljenje neučinkovito, ker so brez celične stene. Namen naše raziskave je bil ugotoviti pogostnost prisotnosti mikoplazme canis pri kliničnih pacijentih, ugotoviti njeno vlogo pri razvoju klinično zaznavnih obolenj sečil in spolovil, ali celo trajnih okvar, ki povzročajo neplodnost, ugotoviti morebitne povezave z odstopanji v hematoloških, biokemijskih in ultrazvočnih analizah, in pa ugotovitve uporabiti v klinični praksi z namenom izbire ustrezne diagnostične metode za potrditev okužbe in ustrezen protokol zdravljenja ter spremljanja uspešnosti terapije. Raziskava je bila zasnovana kot klinična študija, v njo smo vključili 52 psov različnih pasem in starosti. Razdeljene so bile v tri skupine. Prva skupina je bila obolenja sečil in spolovil, druga skupina so psi s plodnostnimi motnjami in pa kontrolna skupina. Kot vidite, je porazdelitev pacijentov zelo, bom rekla, neenakomerna, to je tudi težava naše študije. Jaz sem vzorce začela zbirati pred COVID-om, potem je prišel COVID, tako da je bilo precej težko paciente nazaj vabiti. Veste, kako je s kliničnimi študijami, se zelo radi ljudje vključijo, ko je pa treba hoditi na kontrole, je pa to večji problem. Ko govorimo o prvi skupini, to je skupini z obolenji sečil in spolovil, se nam zdi, da je kar precej morda teh pacijentov, ki imajo urinarne težave, vendar čistih urinarcev potem rata kar malo, ponovadi imajo še kakšne sočasne bolezni. Kar se tiče pacijenti, ki prihajajo iz plodnostne skupine, teh je bilo 14, to je precej specifična skupina zaradi samih lastnikov, ki seveda, če imajo samico, samca, ki so dobro plodijo, ki dajo veliko mladičev, ni nobenih težav s porodi, jih malo da ne zanima, kaj in kako se z njihovimi psi dogaja, so zelo zadržani, kar se tiče podatkov, koliko legel, kakšna so bila, koliko je bilo uspešno, ker se bojijo, da se morda to kaj prenese na druge lastnike. Tako da to je precej specifična skupina, bila brez pomoči doktor Klinca bi še težje jih dobili, in pa kontrolna skupina, kjer ni bilo težav nabrati paciente, so sodelovali vsi, tako da vsem tudi hvala, ker so se odzvali v mojo kontrolno skupino. Kaj vse smo pri teh pacijentih opravili? Klinični pregled z anamnezo, vzeli smo kri za hemogram, od biokemije sečnino kreatinin, urin, naredili testni trak in pa sam sediment, naredili ultrazvok sečil in rodil, vzeli vaginalne prepucialne brise, nekaj za molekularno diagnostiko, nekaj za določitev faze ciklusa. Makroskopsko in mikroskopsko pregledali seme ter opravili kompjutersko analizo semena, ugotavljali specifična protitelesa s serološkimi metodami, to je bila DIBA, potrditev je bil Western blot, in pa še metagenomika ali New Generation Sequencing, kjer smo si obetali morda malo več, je pa to res metoda, ki je ni klinična, vendar je bolj v raziskovalne namene. Za analizo hematoloških in biokemijskih parametrov polni krvi oziroma serumu mi nismo ugotovili statistično nobenih značilnih odstopanj, tako med skupinami, kot tudi med spoloma znotraj skupine in med samimi skupinami. Pri urinu seveda je bila bakteriurija značilno pogostejša pri psih v skupini z obolenji sečil in spolovil, Hematurija značilno pogostejša v skupini z obolenji sečilnih spolovil, v primerjavi z ostalima skupinama, tudi nekako pričakovano. Pa bilirubinurija, ki je prišla ven nekako kot značilno razliko, smo ugotovili pri psih v skupini z obolenji sečilnih spolovil, v primerjavi s kontrolno skupino, vendar mi dodatnih jetrnih testov pri živalih nismo delali, tako da neke signifikance tukaj žal nismo mogli potegniti. Pregledali smo seme, ne se ustraši teh dveh tabel. Jaz bi vam samo rada pokazala, da imamo skupino s plodnostnimi motnjami s štirimi samci, kjer eden sploh ne daje ejakulata, ker nima niti libida, ostali trije so je semenska tekočina brez semenčic, in pa v kontrolni skupini, kjer so štirje psi, od katerih se trije od štirih uspešno parijo. Mene vedno zmoti tale prvi, ki je pozitiven bris na mikoplazmo canis, semenčic na mililiter ima v bistvu najmanj, se pa že po besedah lastnika mnogo let pari brez kakršnihkoli težav in so vedno velika legla, torej lastnik je rekel, da jih je vedno po 10. Ugotavljali smo prisotnost mikoplazem, torej v vaginalnem in prepucialnem brisu z metodo PCR. Smo analizirali vseh 52 brisov in 3 po terapiji, te so bili vsi negativni. V skupini z obolenji sečilnih spolovil je polo mikoplazem 4, torej kar veliko, torej več kot polovica. Če se samo na M. canis osredotočamo, je odstotek negativnih in pa pozitivnih isti. Pri plodnostnih motnjah je mikoplazem kar 71 odstotkov, če rečemo samo mikoplazmo canis 43, kar je več kot seveda negativnih. V sami kontrolni skupini pa nekako primerljivo, koliko je mikoplazem in pa koliko jih je negativnih, teh mečken pod 50 in teh mečken nad. Na samo mikoplazmo canis jih je bilo pa 20 odstotkov. Te paciente, žal samo tri, smo zdravili. Prvega psa iz skupine z obolenji sečilnih spolovil, samca z enrofloksacinom. Moj namen je bil sicer doksiciklin, vendar je ta pes predtem že prejemal enkrat doksiciklin, imel velike prebavne težave, tako da gospa se ni želela odločiti. Smo šli z enrofloksacinom, 10 mg na kilogram telesne mase na 24 ur, 7 dni. In prepucialni bris po terapiji je bil negativen in v urinskem sedimentu ni bilo prisotnih bakterij. Potem so bila še dva psa iz skupine s plodnostnimi motnjami, ta samec in samica sta živela skupaj. To je ta samec, ki ste ga videli na prejšnjem slajdu, tam kjer so analiza semena, ki ni imel nobenega libida, torej živel je skupaj z samico, ki se je normalno gonila po besedah lastnika. Mi smo oba zdravili z doksiciklinom 5 mg na kilogram telesne mase na 12 ur 7 dni. Po terapiji so bili brisi negativni, žal pa potem jih jaz nisem nikoli več uspela dobiti, povprašati, ali se je povrnil libido, ali se je psica uspešno obrejila. Je bila pa to želja tega lastnika, samo da se te dva med seboj sparita, ni želel pariti s kakšnim drugim samcem. Mi smo ugotovili, da nismo mogli povezati starosti, spola, pasme in pa telesne mase psa s prisotnostjo okužbe z mikoplazmo canis. Da okužba z mikoplazmo canis ni bila v povezavi s fazo razmnoževalnega ciklusa, da z analizo krvi, urina in ultrazvočno preiskavo tekom kliničnega pregleda nismo zaznali značilnih odstopanj v hematoloških ali biokemičnih parametrih. Povzeto, z nekimi enostavnimi metodami, kar tako reči, tole bo mikoplazma ali ne, žal mi nismo uspeli dokazati. Da ste videli, da so v oceni semena so vidne razlike med skupino psov s plodnostnimi motnjami in kontrolno skupino, torej v moji plodnostni skupini brez semenčic ali brez libida. V skupini s plodnostnimi motnjami v semenski tekočini ni bilo prisotnih semenčic, to smo rekli. V kontrolni skupini, to, kar sem tudi že rekla, 3 od 4 samcev se uspešno parijo. Psi so lahko asimptomatski prenašalci mikoplazme in zdi se, da pričujoči podatki naše raziskave podpirajo teorijo o subklinični okužbi. Res pa je, kot sem že omenila, manko te naše raziskave je majhno število psov. Ugotovili pa smo, da je PCR za mikoplazmo canis hitra, zanesljiva in občutljiva metoda izbora za dnevno klinično prakso, torej rezultat je že v 24 urah. To je bilo v naši raziskavi 15 od 52 psov, torej 29 odstotkov z metodo PCR pozitivnih na mikoplazmo kanis. Da pa so bili pozitivni prisotni tako v preiskovanih, vseh preiskovanih skupinah, kar potrjuje hipotezo, da je mikoplazma kanis del normalne mikrobiote sluznice. Analiza metagenoma, to smo v bistvu vzeli brise pa poslali v Ameriko na minus 80 z avionom v laboratorij. Ta analiza metagenoma nam zagotavlja informacije o splošni sestavi bakterijske skupnosti vzorcev in kaže na morebitne nove patogene. Mi smo upali, da bi tam oni pregledajo v tem laboratoriju 70 bakterij, ki se v tem, bom rekla, brisu bi lahko nahajale, seveda nekatere z nič odstotki, nekatere z več. Mi smo upali, da bo nekje se pojavila ena bakterija, ki se bolj pogosto pojavlja morda pri okužbah z mikoplazmo kanis, pa temu ni bilo tako. Seveda ni primerna za vsakdanjo rabo, stroški preiskave so res visoki. Je pa res to ena zapletena analiza in vključuje veliko korakov. Imate zbiranje in shranjevanje vzorcev, ekstrakcija in pomnoževanje DNA, sekvenciranje in analiza dobljenih rezultatov. In seveda ti koraki vplivajo na rezultate, zlasti pri vzorcih z nizko vsebnostjo biomase. Torej, smo se tudi naučili, da če ti vzorci niso dovolj, rekla, količinsko gosti, tudi metagenomika žal ni uspešna, tako da je res tudi precej važno, kako so te vzorci oduzeti. Se pravi, je pa bolj kot neka raziskava, ne kot neko klinični doprinos. Torej, psi z obolenji sečilnih sporovil ter sočasno okužbo z mikoplazmo kanis nimajo izrazitejših kliničnih znakov primarne bolezni in niso slabše odzivni na zdravljenje s priporočenimi terapevtiki. Pri nas so se zdravljeni psi na terapijo uspešno odzvali. Okužba z mikoplazmo kanis je pogostejša pri psih s plodnostnimi motnjami, v primerjavi s kontrolno skupino, tukaj imamo torej 43 odstotkov, v kontrolni 19. Okužba je lahko posredni vzrok za pogostejše težave. Ni nujno, da okužba z mikoplazmo kanis povzroči tudi spremembe v spermiogramu in da ima negativen vpliv na kakovost semena in posledično neuspešno parjenje in obritev samice. In mikoplazma kanis izzove humoralni imunski odziv, saj smo z serološko metodo DIBA dokazali prisotnost specifičnih protiteles pri več kot polovici psov na oba izbrana seva mikoplazme kanis. Moji zaključki bi bili, da res ne pozabite na mikoplazme, predvsem če so rutinske mikrobiološke preiskave vzorcev negativne in če pri pacijentu ni odziva na standardno terapijo, če govorimo o urinarcih, amoksicilin s klavulansko kislino res ne bo naredil nič. Bodite pozorni, nimajo celične stene, tako da potrebujejo kaj drugega te bakterije. Da je PCR zanesljiva metoda, da je asistent dr. Brigita Slavec, ki je predstojnica inštituta za perutnino, ptice, male sesavce in plazivce, tista, ki vam bo prvič PCR naredila, drugič pomagala s kakršnimi koli podatki, ker sva naleteli tudi na to, da nas včasih zdravniki pošljejo lastnike psov, ki so recimo imunsko kompromitirani, sami lastniki opozorijo, da mikoplazme so vseeno lahko vrag. Tako da mikoplazma ni tako, bom rekla, enostavna in če imamo tukaj človeka, ki vam bo prvič PCR naredil v 24 urah, drugič pa pomagal še z vsem svojim znanjem, jaz vam pa še klinično, če bom le uspela, lahko kaj pomagam, ne na to, lepo prosim, pozabiti. Če imamo sam urin, če bi mi v urinu želeli mikoplazme dokazati, se zbira več frakcij, lahko tudi več dni, na to se vzorec združi, centrifugira in iz peleta naredi izolacijo in PCR. Tole sva se z Brigito na zadnje menili, mi tega nismo delali, mi smo imali samo brise. Če gre za mikrobiološko preiskavo, pravi dr. Zdolševa, včasih zelo redko se naknadno pojavijo kolonije, ki morfološko ustrezajo mikoplazma in če to oni slučajno vidijo, jih seveda pošljejo Brigiti, da jih potrdi s PCR-jem. Antibiotiki izbora so, kot smo že rekli, tetraciklini, makrolidi, potem ko so linkozamidi, fluorirani kinoloni, tako da kar širok spektr Tudi pri tistih pacijentih, ki morda na kakšno terapijo niso prereagirali ali jo pa recimo slabše prenašajo, se da tudi kaj primernega najti. Jaz bi še malo vam povedala, kako je z mikoplazmami pri psih, pa pri drugih, bom rekla, sistemih, kjer se še nahajajo. Večino mikoplazem najdemo v zgornjih dihalih zdravih živali. Postmortem lahko mikoplazme izoliramo tudi pri psih s pljučnicami, v pljučih zdravih psov pa običajno niso prisotne. Pri psih z virusno pljučnico lahko mikoplazme, ki se iz zgornjih dihal razširijo v spodnja dihala, posledično povzročijo tudi okužbo pljuč in ali pleuralnega prostora kot sekundarni oportunistični patogen. Mikoplazme iz izpirkov sapnika in bronhov so bile izolirane pri 25% klinično zdravih psov in pri 21% psov z obolenji spodnjih dihal. Čeprav ni verjetno, da bi mikoplazma cinus bila primarni povzročitelj pljučnice pri psih, je lahko eden od mnogih prisotnih sočasnih patogenov. V literaturi je opisan primer oralnega prenosa okužbe v leglu psov pasme zlati prinašalec. Iz žrelnega brisa matere so izolirali mikoplazmo cinus in mikoplazmo canis, pri mladičih pa je bila iz vzorca pljuč izolirana le mikoplazma cinus, ki je lahko vzrok za bronhopnevmonijo in pleuritis. V nesrečno leglo ni šlo. Pri psih z idiopatskim meningoencefalitisom je bila nepričakovano izolirana mikoplazma canis, čeprav ni verjetno, da bi lahko bila primarni povzročitelj. In pa pri psu v peritonealni tekočini, odvzeti med laparotomijo zaradi ugrizne rane, dokazali mikoplazmo Edwardi in makulozum, in te so pogosto izolirane iz žrela psov. Pa pri enem psu s poliartritisom je bila izolirana mikoplazma spumans. Še nekaj, da se morda še malo zbudite. Prenos okužbe psa na človeka žal možen. Leta 2018 zasledimo poročilo o prvi izolaciji mikoplazme canis iz vzorcev človeškega tkiva po ugrizu psa. 62-letna bolnica, pri njej je bila izolirana mikoplazma canis v čisti kulturi in potrjena z metodo PCR. Ciljane antimikrobne terapije pacientka ni prejela, saj je za ozdravitev zadoščala obsežna toaleta rane. In pa leta 2021, ta je precej grozen, opisan podoben primer okužbe skozi ugrizno rano psa 11-mesečnega dojenčka, ki je utrpel poškodbo zgornjega dela lobanje. V vzorcih epiduralnega prostora in možganov je bila potrjena s pomočjo preiskave MALDI-TOF mikoplazma canis, torej po 191 dneh, 6 mesecev pa še nekaj, bolnišnične oskrbe je bil dojenček odpuščen v domačo oskrbo brez zaznavnih posledic okužbe ob poškodbi. Ta se mi zdi še posebej malo alarmantna, da bodimo pozorni tudi, kar se tiče ljudi. Jaz bi se vam rada zahvalila za vašo pozornost. Sem tukaj za vprašanja. Če bi bila še kakršnakoli druga dilema, mi lahko tudi pišete. Predvsem pa doktor Slavec je pa ta prava absolutno za mikoplazme. Smo to? Najlepša hvala, pa se vidimo. Nasvidenje.